ekstremt koselig å være her, rett og slett. Og Håp har jo vært min sånn hjemmemenighet lenge, når jeg vokste opp i, eller ikke vokste opp kanskje, men når jeg var tenåring, så brukte jeg relativt mye tid her, vil jeg si. Og det var veldig, veldig viktig og veldig, veldig fint. Så det er jeg veldig takknemlig for. Og nå så bor jeg og Kjetil i Skien. Vi gifte oss i sommer. Jeg bodde i Skien ganske lenge da. Siden 2003, og jobber i noe som heter Ungdom i oppdrag, som en tverrkirkelig misjonsorganisasjon. Og i det arbeidet som jeg jobber i, så det heter Mission Europe, og der jobber vi med å starte nye fellesskap og misjonsarbeider i Europa. Så det utrolig spennende. Akkurat nå så har vi et fellesskap som startes i København, det har holdt på en god stund, og så har vi faktisk et i Oslo, det jo også Europa. Og så, det må jo gå inn under Europa. Da. Og i Skien, det fortsatt så vidt også Europa. Og så har vi en hel del misjonærer rundt omkring i Europa andre steder. Og så jobber vi med nå å starte opp i Glasgow, i Skottland, og i Øst-Tyskland, et sted antageligvis Dresden. Så det veldig tidlig prosess da, men nå har vi sånn 3 måneders team der i vår, som forbereder og blir kjent med mennesker og skaper nettverk og ber til Gud og de her tingene. Så det veldig fint. Tora jo faktisk med i Skien, så det veldig kjekt. Og litt av det som på hjertet vårt å skape fellesskap og menighetsfellesskap som virkelig inkluderer mennesker inn i Jesuslivet. Sånn at det blir lett å se hvordan skal det se ut å leve Jesuslivet, fordi man vet jo ikke det. Hvis man ikke har vokst opp i et kristent hjem eller hatt noe nærhet til det i utgangspunktet, så kan man jo tenke, ja, skal jeg bli kristen, liksom? Eller skal jeg? Det jo litt vanskelig å vite hva det skal bety. Så vi tenker at inkludere folk i disippelskap og lære dem å leve disippelrytmer, snakker vi masse om det. Hva ser det ut som? Uten at det blir et aktivitetsjag, men at det blir en livsstil som blir en sånn hverdagspuls. Så det jobber vi med selv også, finne ut hvordan det ser ut å leve Jesuslivet i fellesskapet med hverandre. Vi har jo blitt et ganske sånn individualistisk samfunn, ikke sant? Der egentlig alt handler om mine egne valg, og alle de store valgene i livet skal man ta selv, og hverdagen bæres av individet. Mens vi tror egentlig at det fellesskapstanken er kanskje enda viktigere enn vi har sett i vårt samfunn de siste mange årene. Så det jobber vi masse med å utforske hvordan det skal se ut, og tror at det, gjennom det så vil Jesus gjøre det han kan for å bruke det til å gjøre en forandring i Europa. Og helt sikkert lenger enn det. Så det ber vi om å jobbe med og drømme om. Så det veldig kjekt, spennende. Kom og hils på hvis det er i Skien. Og så det kjekt å være på det og vokse opp her. Og så har jeg gledet meg til å snakke om påsken. Og Kjetil så sa det, hvis du skal kalle den talen din nå, så må du kalle den for påske. Ja, det var jo veldig lett. Det er veldig greit å ha en mann som gjør livet enklere. Altså. Ikke at du må kalle talen noe nødvendigvis. Men jeg synes at når man kommer til påsken i kirkeåret, da, eller i året vårt, så synes jeg det er litt som å bli stemt. Hvis man et instrument, så er det litt som å stemmes. Fordi da tar alle de tingene som tar oppmerksomheten vår i løpet av året, det kan jo være veldig viktige kristne fine ting også. De stemmes inn mot kjernen av det vi tror. Stemmes inn mot kjernen av historien Jesus Kristus, korset hans og oppstandelsen hans. Sånn sett så skal jeg snakke om at Jesus sentrum. Jeg synes ofte når vi snakker om det, så blir det sånn, åja, yes, nå må jeg gjøre masse ting for å få Jesus til å bli sentrum. Men det som fint med Jesus at han det allerede. Og det kanskje like mye sånn at livene våre blir stemt inn og justert inn til at han det for oss. Og når vi åpner påskens historie, så tenker jeg at vi dras inn mot sentrum av historien. Så jeg håper at det skjer i dag. Jeg har ikke tenkt å gi deg veldig mange sånne punkter, sånn her skal du leve det kristne livet. Det kan vi gjerne gjøre noen ganger, og gi hverandre lære og praktiske steg. Men jeg håper i dag at når vi ferdig, så sitter du igjen med en åpna Jesus historie som du må la livet ditt forsvinne inn I. Og la din hverdag drukne litt I. At Jesus historien blir så åpen for deg. Så det ber jeg om, Hellige Ånd, at du skal åpenbare hvem Jesus Kristus At du skal male hans ansikt for oss. At du skal åpne den sanne, virkelige fortellingen om hvem han for oss I dag. At Jesus skal bli synlig, opphøyd, men også nær for oss I Jesu navn. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg reflekterer litt når jeg skal tale, da, så finner jeg ofte en fortelling I Guds ord, eller en tanke som sann om Gud. Og så begynner jeg å tenke, Brisola, hvordan det her? Liksom? Hvordan ser det her ut I ditt liv? Eller hvordan du? Fordi det jo ofte det å lese Guds ord, å liksom speile seg I møte med det. Og da tenker jeg, når jeg begynte den gangen her, så kan du få fortellingen om litt, men så tenkte jeg, Brisola, du egentlig noen ganger ganske surrete. Ikke hele tiden. Det mye det orden på også. Men noen ganger så bare, liksom, så mister man det litt. For eksempel, det her noen år siden da, når jeg gikk på høyskolen I Porsgrunn. Jeg bor I Skien, og det sånn en 15-20 minutters biltur, litt avhengig av når på dagen du kjører, til høyskolen fra Skien. Og så var, den gangen hadde ikke jeg bil, så da tok jeg ofte buss, men så hadde jeg noen ganger tilgang på bil, så andre ganger så kjørte jeg. Og så var det en av de morgenene som jeg hadde bil, så jeg kjører på skolen, kjempedeilig, det tar mye kortere tid enn å ta buss. Parkerer, går på skolen hele dagen, og så tar jeg bussen hjem. Ja. Og da når man, ikke sant, når man kommer hjem og tenker, hvor bilen? Nei, altså, den jo på skolen. Så da må man jo ta bussen tilbake, ikke sant? Når jeg stresset, og da kan man jo lure, ikke sant? Eller når jeg svar, det noen ganger det blir litt travelt, ikke sant? For jeg liker veldig godt å prate. Så da hadde jeg vært på Grimerud, som et annet sånn ungdom I oppdragssenter, og vært der, og så hadde jeg blitt der litt for lenge. Så skulle jeg rekke toget fra Stange stasjon til Skien. Og så hun som kjørte meg, hun bare, ja, der kommer toget, eller så var jeg som sa det kanskje, der kommer toget. Så jeg bare løp ut av bilen og inn på toget. Og så setter jeg meg ned, liksom, yes, jeg rakk det. Og så tenker jeg, veldig mye folk I militærklær her. Det pleier det jo ikke å være. Men så tenkte jeg ikke så mye. Og så kommer det på høytaleren, dette toget til Lillehammer. Så, jeg skal jo ikke til Lillehammer. Jeg skal jo andre veien. Så da, siden jeg en sånn person som prosesserer ting høyt, Og det noen ganger en bakdel, altså. Så reiser jo jeg meg opp og sier, ja, men jeg jo på feil tog. Og da begynner jo alle de her I militærklær å le, for de skal jo til Rena, ikke sant? Det jo den veien. Så da måtte jeg gå av på neste stasjon og vente en time på neste tog. Eller faktisk når jeg hadde vært I Bergen og besøkt Camilla. Camilla hun ikke her, men hun var her I sted. Så satte jeg meg på toget, eller jeg gikk inn på toget, og så tenkte jeg, ja, hvor det jeg skal sitte da, og så på plassen og sånn. Og så, der satt det noen. Tenkte jeg, det var veldig merkelig. Men så ikke jeg sånn, jeg begynner ikke å diskutere. Så, det veldig flaut med sånne mennesker som begynner å krangle på toget. Når det veldig, så jeg var sånn, jeg lurer på om du sitter på min plass. Nei, jeg sitter på min plass. Okay. Ja, tenkte jeg, jeg kan jo finne en annen plass. Og så da var det liksom en plassleder, så jeg satte meg der, og så det var sånn når du bare har referansenummeret og plassen, du har ikke billetten. Så jeg hadde bare et nummer, og så kom konduktøren og sa, vet du, det sitter noen der det står at jeg skal sitte, men kanskje du kan bare sjekke det, jeg vet ikke om det noe feil, eller. Så fikk han referansenummeret da. Og så tok det forferdelig lang tid før han kom tilbake. Og så når han kom tilbake, så sa han, jeg finner ikke billetten din. Og jeg bare, men det, jeg tror det. Så gikk han en gang til, og så kommer han tilbake og sier han, du skulle vært der I går, du. Og da, det første som datt inn I hodet mitt da, var jo, hva gjorde jeg I går? Og da sa jeg, til han, ja, men jeg var opptatt I går, jeg. Det var jo ikke hans problem. Det var jo, så man kan jo lure. Ikke sant? Eller her, for ikke så veldig lenge siden, så var vel det liksom, en av de tingene som vi snakker mye om I kirka, vi sier at vi har 7 rytmer som vi skal leve sammen, og en av de å tjene mennesker. Og så er jeg på vei hjem fra jobb, og så ser jeg en dame som driver og liksom ståker på litt ut I snøen. Og da tenker jeg, ja, her kan jeg, hun kan jeg sikkert hjelpe, vet du, det kjempepositivt. Så går jeg litt nærmere, og så ser jeg at hun har jo blindestokk. Så hun ser jo ikke noe, så hun driver tydeligvis og leiter etter veien. Så da går jeg bort til henne, og så sier jeg, hei, du skal jeg hjelpe deg, hvor det du skal hen? Og så sier hun, nei, jeg skal opp. Og så er det sånn, går det en vei der, og så går det en sti gjennom en port, og så går det en sti, og så opp på neste liksom, platå, liksom, da, den vei over, parallellvei. Og der ligger fotballstadion. Og så, eldre dame. Så jeg skal opp der, opp ved stadion, vet du. Og jeg bare, å ja, men skal du, da kan jeg følge deg til stien, liksom, hvor du leter etter stien. Ja, ja, det går fint. Så går vi arm I arm, sånn. Og så sier jeg, skal du gjennom den gule porten her? Hallo. Hun jo blind, ikke sant? Det høres ut som jeg driver og mobber en blind dame. Så det ikke bra. Så noen ganger så blir man liksom veldig distrahert, eller surrer det til, og man blir liksom ikke helt, man liksom helt der man skal være. Og det her jo på en måte bare tullehistorier. Det går jo greit. Men det kanskje ikke de distraksjonene som mest utfordrende I livet. Det blir liksom en bra historie, og så blir det litt flaut akkurat der og da. Det mange sånne historier I mitt liv, men vi kan jo ikke holde på med det I hele formiddag. Men jeg tror at, I hvert fall for meg da, så det noen andre distraksjoner som kan ta meg litt mer, som gjør meg ufokusert. For eksempel, ja, når du skal noe viktig på nettet, ikke sant? Hvor mange av oss surrer oss bort, og så har vi sett sjekket Facebook 3 ganger, og så har vi lest litt på de bloggene, og så ikke sant? Har det skjedd mange forskjellige ting før man egentlig havnet der man skulle. Eller når du skal forberede preken, så har du sittet og tatt sånn her, sånn som nå for eksempel, tatt sånn test, hvor mange land kan du på kartet? Det har kanskje skjedd. Eller når du har tenkt å sette deg ned med Bibelen, og plutselig bare, oi, ja, hva skal vi ha til middag? Neste onsdag, da, tror jeg. Liksom, eller hva skal vi... Skulle jeg ringt bestemor nå, kanskje? Tror det hadde vært fint, eller... Så blir I hvert fall noe... Ikke sånn hele tiden, men det veldig lett at tankene våre vandrer et annet sted. I hvert fall så kan jeg innrømme det for deg, da kan det ikke være sånn for deg. Eller bare I hverdagen. Når det kjempeutfordrende, for en utfordring på jobben, liksom. Og du sitter og tenker, hva skal jeg gjøre med det her? Så I hvert fall for meg så det lett at bare tankene spinner og spinner og spinner. Mens jeg egentlig kunne bare sagt, åh, Gud I himmelen, hva gjør jeg nå? Eller når man møter behov I mennesker eller I situasjoner, så blir man litt sånn, åh, ja, det her jo helt umulig. I stedet for å huske på, åh, men jeg har jo bønn. Eller når du kjempetravel og gjørelista kjempelang, så det den som spinner I hodet, I stedet for å vite at ja, men jeg har jo Guds fred I mitt liv. Eller når man skal velge, og så står man, ah, det en fordel, og det en ulempe, og det jo fint å tenke på. Men så kan jeg tenke, men Gud, du vil alltid lede meg. Og så tenker jeg at det er distraksjoner, det ikke det? Det åh, jeg trenger å stemmes inn mot Jesus-historien I mitt liv. Og så tror jeg det mange ting vi kristne henger oss opp I også. Det ikke liksom bare de hektiske hverdagstingene heller alltid som blir distraherende, ikke sant? Det kan bli sånne kristelige ting som kan bli litt distraherende. Og her en dagen, faktisk I denne forberedelsen, så satt jeg og leste kristne nyheter. Det litt sånn farlig å ta det her, kanskje, men og mange av de her debattene og dialogene vi har, de kan jo være viktige. Og vi må kanskje ta de, og vi må ha noen sånne samtaler. Men så hadde jeg lest aviser, og så var det en sak der det var liksom, det var en gammel sak da. Dåp hadde skjedd på bedehus og ikke I kirka. Ja, det leste jeg litt om. Og så var det en artikkel om hvilken klær skal en predikant gå med. Dere får dømme det selv. Og så var det en annen. Skal Norme uttale, Norme er sånn paraplyorganisasjon for misjonsorganisasjoner, skal de uttale seg om politikk og flyktningekrise? Så hadde jeg lest alle de her artiklene, så tenkte jeg, åh, hallo. Det kan jo være sikkert mange viktige ting i det, men hvor viktig er det egentlig da? Og så leste jeg neste artikkel, og det var om Bjørn Aslaksen, som kanskje noen har hørt om. Og så, det var en lang historie om han, en sterk historie også. Men så sier han, oppi alt som hadde skjedd han, så sa han, men Jesus er fortsatt mitt kjæreste eie. Det en sang han har skrevet da. Og så tenkte jeg, ja, man kan bli så sliten av sånne kristne ting som vi henger oss litt oppi, ikke sant? Men Jesus er fortsatt vårt kjæreste eie. Og da tenkte jeg, noen ganger bommer vi. Vi må noen ganger ta styret, men vi må ikke miste Jesus midt i det. Fordi noen ganger vi kan organisere Jesus helt bort, rett og slett, i kirka. Han organisert vekk. Og det han ikke her. Det merker vi veldig godt når vi ser ungene løpe rundt i lovsangen og masse tid til å tilbe Gud. Men det kan skje. Det kan skje i mitt liv. Det kan skje i menigheten vår. Og da det deilig å komme til påske og stemme hele oss og fellesskapet vårt inn mot Jesus. Så i dag så skal vi skal snakke om noen personer. Som jeg sa, så har jeg lyst til å bare åpne noen fortellinger for deg. Og så håper jeg at du finner Jesus i dem. Fordi historien om Jesus, det den store fortellingen i historien. Ikke bare i Bibelen. Ikke bare i den kristne troen. Men i verdenshistorien. Han sentrum av alt. Og alle andre historier skal på et eller annet tidspunkt stemmes inn imot han. Men i den fortellingen som fortelles, så finnes det så mange historier i den store historien om hvem Jesus har vært for de. Og det skal vi se på i dag. Og jeg tenkte vi skulle starte liksom før Jesu fødsel. En haug år før, med David, og lese hva han skriver. Han skriver jo mye, men jeg har lyst til å gå først til salmene. Og da kan du finne, hvis du har med deg Bibel, så kan du finne salme 27. Og så skal vi se om vi finner noe av Davids essens i livet. Jeg tror jeg bare leser hele salmen for deg først. Så kan du få lov til å lytte til de ordene han ber. Og kanskje synger. Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg være redd for? Herren er mitt livsvern. Hvem skulle jeg frykte? Når voldsmenn og fiender nærmer seg for å sluke meg, da snubler de og faller selv. Om en hær vil beleire meg, mitt hjerte uten frykt. Om krigen truer, jeg likevel trygg. En ting ber jeg Herren om, og dette ønsker jeg, å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Han gjemmer meg i sin hytte på den onde dag. Han skjuler meg i sitt telt og løfter meg opp på klippen. Nå rager mitt hode høyt over fienden omkring meg, men med jubel vil jeg bære fram offer i hans telt. Jeg vil synge og spille for Herren. Hør, Herre, jeg roper høyt. Vær meg nådig og svar meg. Jeg minnes at du har sagt, dere skal søke mitt ansikt. Ditt ansikt søker jeg, Herre. Skjul ikke ansiktet for meg. Vis ikke din tjener bort i vrede, du som har vært min hjelp. Gud, min frelser, forkast meg ikke og forlat meg ikke. Om far og mor forlater meg, vil Herren ta imot meg. Herre, lær meg din vei. Og før meg på jevne stier, for jeg omgitt av fiender. Gi meg ikke over til grådige fiender, for falske vittner står opp imot meg, menn som truer med vold. Men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de levendes land. Sett ditt håp til Herren. Vær frimodig og sterk. Jeg har sett ditt håp til Herren. Og det, for å gå inn i den historien, så trenger vi å tenke, hvem var David? Jo, David, han levde og regjerte 1000 år før Kristus, cirka. Han var yngst i søskenflokken, Og han fikk jobben med å være gjetergutt. Ikke en veldig lukrativ jobb. Det var ingen egentlig som forventet noen ting av han. At det skulle bli noe av han, eller at han skulle få til noe, eller at han skulle ta noe plass. Han, allikevel så spilte han harpe for kongen. Han var musikalsk, og han ble faktisk salvet av Samuel, profeten, til å bli Israels konge. Men det skjedde mens Saul fortsatt regjerte. Og David, han tjente Saul og var god mot han. Men når Saul ble sjalu, så måtte David gjemme seg i ørkenen. Og mens han var der, sikkert i frykt og redsel, og det er kanskje noe av det han beskriver, så bygde han også en hær. Og når både Saul og Jonathan døde, og det var klart for at David skulle bli konge, så ble han det. Og han var en god, det var en god tid for landet. Og landegrensene ble utvidet, hæren ble sterkere, paktkirka ble tatt til Jerusalem og satt der. Men, så det var mye bra, men vi vet jo at David faller og synder. Og vi vet at David ville bygge et tempel for Gud, men Gud sier til ham, nei, du kan ikke gjøre det, for du har blod på hendene dine, men din sønn skal gjøre det. Man er litt usikker på når akkurat denne salmen ble skrevet. Og når jeg har lest om det, så tror de aller fleste at enten så ble den skrevet rett før han fikk tronen. Altså midt når han sto i de største utfordringene og kampen mot Saul. Eller så ble den skrevet helt på slutten av livet til David. Og jeg tenker at man kan se for seg begge deler. Man kan se for seg at enten så roper David om redning og hjelp midt i denne krisen når han er redd for Saul. Han spør spørsmålet, hva med det at du salvet meg til kongegud? Hva skal det bli av det? Var det virkelig egentlig? Skjedde det? Var det bare tull? Eller kommer det til å skje en dag? Eller han spør spørsmålet, men Gud, hvorfor løper fiendene mine etter meg når du har utvalgt meg? Kanskje han spør alle de spørsmålene der. Men samtidig så roper han i tro til Gud. Eller kanskje er det her en oppsummering av Davids liv. Når han sitter på slutten og ser tilbake på kampene og på seierne, på nederlagene og på det som gikk bra. Og så oppsummerer han i denne salmen. Det vet vi ikke helt. Men jeg kan se for meg begge deler. I hvert fall så ramser han opp mange ting som kunne tatt David sitt fokus, som kunne trykt han ned og distrahert han. For David da, så er det voldsmenn og ran, hær og krig, forlatthet. Det er kanskje ikke de tingene nødvendigvis for, i hvert fall ikke oss her, men for mange i verden så er det jo akkurat de tingene. Men hva er det for oss? Jeg vet ikke hva det er for deg. Det er ikke liksom alle Davids sine utfordringer som matcher mine. Men hva med stress på jobben, utfordringer i relasjoner, sykdom, at samfunnet vårt ikke tror på Gud, mens vi prøver å gjøre det. Død, ensomhet, prestasjon, alle de tingene. Det er noen andre ting kanskje som vi roper til Gud for. Og så sier David, det verset som skiller seg ut for meg, er en eneste ting ber jeg Herren om. Og dette ønsker jeg, å få bo i Herrens hus alle mine dager, så jeg kan se Herrens skjønnhet og være i hans tempel. Hva betyr det? Jeg tenker at David sier, jeg vil bo i Herrens hus. Det betyr noe om, hvor er det stedet du bor? Det er jo hjemmet vårt. Johannes 15 snakker om at vi skal bli i han, og det kunne like godt stått at vi skal bo i Gud. Så David snakker på en måte om Gud som sitt hjem, og Guds hus som hans hjem. Og hjemme, for meg i hvert fall, meg og Kjetil, når vi bygger hjem, så er det mange ting vi skal andre steder. Men hjemmet vårt, det er sentrumet. Der finner vi hvile, der bygger vi identitet. Det er der vi setter, liksom, hvordan skal det være hos oss? Når vi inviterer folk dit, så er det sånn, der ber vi for maten og for de som besøker oss, uansett hva de tror på. Sant? Fordi hjemme hos oss, så det vårt senter. Og det som om det kanskje hvilen hos David, at når han kommer til Gud, så han ikke en gjest. Sant? Han ikke en som på besøk. For hvordan det når du på besøk? Ja, da går man litt mer forsiktig fram. Man leser, ser seg litt rundt og tenker, ok, hva liksom, hvordan gjør vi det her? I hvert fall hvis man litt tøffelig da. Og så venter man med å spise til den som eier huset og sier, vær så god. Og så, så liksom innretter man seg etter de som bor der. Og hvordan lever man hvis man, ja, nå ikke vi så mange som har det kanskje, men hvis man hadde vært en tjener i et hjem, da venter man bare på ordre til å handle. Men den som bor i huset, åpner kjøleskapet, spiser når man vil, sover på sofaen hvis man har lyst til det, ikke sant? Går med sko inne hvis man har lyst. Da gjør man som man vil, fordi man hjemme. Og hjemme blir sentrumet i livet vårt. Forhåpentligvis det det skal være i hvert fall. Og derfor så tror jeg når David sier det, så sier han, åh, det skjer så mange ting rundt meg. Det så masse i livet mitt. Men en ting vet jeg, at jeg skal bo i Herrens hus, det mitt hjem. Og jeg tror vi kan si det samme. Jesus, når jeg kommer til påsken, så husker jeg at selv om det skjer en million ting rundt meg, så skal jeg få bo hos deg, og det mitt hjem. Og da tenkte jeg at når David peker, så peker han mot Jesus. Når han forteller, så begynner han å fortelle en fortelling som ikke ferdig fortalt. Han begynner å bruke noen ord som vi forstår veldig godt, men fordi vi får se dem i lys av Jesus sin død og oppstandelse. Historien bare så vidt begynt med David, og den fortelles fortsatt. Men Jesus kommer og blir mye av forklaringen på mange av ordene. Så Jesus peker mot Jesus. Og derfor så tenkte jeg at vi skal se på noen av de menneskene som møtte Jesus. Akkurat de dagene som vi på en måte minnes de dagene her. Og jeg skal fortelle litt, i hvert fall om han første. Og så det nok helt sikkert mennesker du har hørt om før. Og når jeg har forberedt meg til det her, så har jeg egentlig satt meg ned og jeg vet ikke om man skal si meditert, i hvert fall tenkt på hvordan så det her ut. Hva tenkte de? Hva følte de? Hvordan lukta det der, liksom? Hva skjedde? For jeg synes, når man leser evangeliene da, og Jesus-fortellingen, så det sånn der var vi ferdig, sant? Det utrolig fort det fortelles. Og så tenker man liksom, i hvert fall når jeg leser evangelien, så tenker jeg, ja, det her var liksom high speed, altså. Men så det så utrolig mye, helt sikkert, som skjedde imellom fortellingene. Det så utrolig mange ord som blir utvekslet, og det Lukas som sier det, hvis vi skulle skrevet alt, så hadde vi aldri blitt ferdig, ikke sant? Så jeg har lyst til å stoppe litt i de små fortellingene i den store. Og så har jeg finnet på noen av de tingene. Det må du vite, så du kan gå og lese det lille avsnittet om de folkene selv. Men jeg skal fortelle deg litt om de, og litt hva jeg har tenkt, hvordan var det. Så noe skal jeg lese også. Men den første, det når Jesus henger på korset. Jesus har jo ikke gjort noe som helst galt. Han har ikke brutt den eneste av de jødiske lovene. Men allikevel henger han der, på korset. Ved siden av han så henger det, på hver side henger det to forbrytere, som virkelig har gjort noe galt. Som virkelig fortjener sin straff. Mens Jesus, han vet at han henger der for noen andres skyld. For at menneskene som borte fra Gud, skal ha en vei hjem. Jeg tenker at når Jesus henger der og ser på de som henger ved siden av han, så tenker han ikke, å herlighet, for noen tullinger. Jeg tenker at Jesus sitt hjerte knekker for dem. Og at han tenker, ja, det akkurat derfor jeg henger på det korset her. for at de egentlig skal slippe. Og over hodet til Jesus så har Pilatus med litt diskusjon, så har han hengt Jesus Kristus, dette jødenes konge. Og midt, mens Jesus henger der og sikkert tenker, jeg vet ikke hvor mye han orker å tenke, fordi han har smerter. Men så tar den ene forbryteren til ordet, og sier han, jaså ja, så du jødenes konge du. Hva da med om at du frelser deg selv og oss, så kan du jo vise det fram. Og da tenker jeg at Jesus sitt hjerte synker sammen. Fordi denne mannen aner ikke hvem han er. Men midt i Jesus sin tanke om det, så begynner den andre røveren å snakke. Og han sier den til den første røveren, nå må du skjerpe deg, herlighet. Her henger jeg og du av veldig god grunn. Men både vi og andre vet hva vi har gjort. Men han, Jesus, han har ikke gjort noe galt. Og så vender han seg til Jesus. Jesus, jeg vet hvem du er. Husk meg når du kommer til ditt rike. Han sa det litt forsiktig, tenker jeg. Sikkert litt sånn, tør jeg å snakke til han? Eller tør jeg å be han om det? Men samtidig så var han frimodig også, tenker jeg. Kanskje han tenkte, jeg har hørt om den mannen her. Jeg har skjønt at han er Guds sønn. Og akkurat nå dør han for vår synd, for min synd. Samtidig så tenker jeg at han var litt spent på hva vil Jesus møte han med. Men jeg tenker at Jesus ble utrolig glad. Denne mannen ville ha det Jesus hadde å gi han. Og jeg tenker at Jesus ikke ropte eller sa stille og strengt at han skulle bli med han til paradis. Men jeg tenker at han ropte i begeistring, i dag skal du være med meg til paradis. Åh. Og så tenker jeg, hva tenkte røveren da? Hvis vi ser for oss, han henger på korset. Så kanskje han tenkte sånn her. Jeg ble så letta. Her hang jeg på korset, i møte med døden. Straffen for alle mine forbrytelser. Jeg visste jo at jeg fortjente det. Allikevel var det smertefullt. Ikke bare korsfestelsen, men spotten og skammen og isolasjonen og verdiløsheten. Ved siden av meg hang en helt uskyldig mann. Jeg har hørt masse om han og hva han hadde å fortelle. Jeg kunne legge sammen to og to og skjønne at denne mannen måtte være profeten alle snakket om. Og så fikk jeg møte han helt i siste time, rett før min egen død. Og så inviterte han meg med seg til paradis. Han hang seg ikke opp i min skyld og skam. Han inviterte meg hjem. Jeg ble så letta. Alt det vonde som har skjedd blekner i forhold til han. Nå kan jeg sovne i fred og vite at jeg våkner opp til håp. Jesus har tatt plassen for alt det jeg fryktet, og all skammen og all skylden jeg følte. Og nå vet jeg at min skyld ikke er min endestasjon. Gud har vist meg nåde. Klarer du å se for deg røveren henge på korset og erfare Guds nåde så utrolig håndfast? Og så er det en annen fortelling som egentlig fortelles også i Lukas 23, men litt før. Og jeg skal lese hvordan jeg har tenkt om han også. Jeg satt innestengt på en fengselscelle. Jeg visste at min dag var kommet. Det var påske, og jeg var en av de som skulle korsfestes denne høytiden. En langtrekkelig og smertefull dødsstraff. Til spott og spe på åpen dag så alle kunne håne meg. Jeg hadde jo flere forbrytelser på samvittigheten enn jeg kunne huske. Jeg var en skyldig mann. Samtidig bare en mann. Jeg hadde tatt veldig dumme valg, og jeg har vært en idiot, men jeg klarer jo ikke å styre sinnet mitt. Og nå får jeg ikke flere sjanser. Jeg hørte folkemengden utenfor på torget rope, Barabbas, Barabbas. Ja, ja, det er sikkert fordi de vil ha meg ut for korsfestelse nå. Jeg biter tennene sammen. Så åpner fengseldøra seg. Vokterne ser på meg, og den ene kommer bort. Han løser lenkene mine, og så slipper han hendene mine. I et lite sekund så tenker jeg, nå kunne jeg løpt. Men jeg hadde ikke hatt sjans med folkemengden utenfor, for de ville jo tatt meg. Og så sier han, du kan gå. Du fri. Pilatus har valgt å frikjenne deg. Du skjønner en mann som heter Jesus, jødenes konge eller noe. Han skal korsfestes i stedet for deg. Jeg blir målløs. Jeg skal jo hjem til familien min og til vennene mine. Men først så må jeg finne Jesus. Hvem var han? Jeg må se hvem som skal dø på mitt kors. For han henger der min kropp skulle hengt. Han dør der jeg skulle dødd. Og plutselig så min fremtid helt annerledes. Det merkelig. Uten at jeg vet veldig mye om han, har Jesus blitt sentrum av livet mitt. For uten han hadde jeg jo ikke hatt det. Det et mysterium. Jeg har jo helt blanke ark. Jeg vet ikke om du har sett for deg Barabbas før. Når han sitter på fengselscella og hører navnet sitt ropes, så ville jeg tenkt at han tenkte, ja, nå det meg. Og så går han ut i en fri verden. Og Jesus har blitt sentrumet i hans historie. Fordi livet snudde totalt. Den fremtiden han hadde er en helt annen på grunn av Jesus. Og så det Peter, han den siste vi skal snakke om. Jeg en av de som kjenner Jesus best. Men jeg ikke akkurat så veldig bra kompis. Rett etter at Jesus ble tatt til fange og var inne for dommen, ble jeg konfrontert med om jeg kjenner han. Jeg banna på at jeg ikke gjør det. Tre ganger gjorde jeg det. Han som har betydd alt for meg. Han som trodde på meg fra aller første stund. Som har vært der når familien trengte hjelp. Som har vist meg alt det verdt å leve for. Og så svikta jeg han når han for en gang skyld trengte meg. Noen timer senere så jeg han henge på korset. Jeg så han dø. Han har fortalt meg så mye om det. Men jeg tror ikke jeg har skjønt hva han egentlig mente. Og så går det litt tid. Og så har Jesus stått opp igjen, og Jesus møter Peter. Og så tenker jeg at kanskje han forteller litt sånn her. Etter at Jesus hadde dødd, og etter at jeg hadde fornekta mitt vennskap til han, var tankene tunge. Jeg følte meg skamfull. Når jeg hørte at han hadde stått opp fra de døde, så visste jeg ikke hva jeg skulle gjøre. Hvordan ville han møte meg? Når vi først møttes, så fikk vi en samtale alene. Og han kom ikke med en eneste anklage eller pekefinger. Han spurte meg om jeg elsket han. Jeg fikk rette på ordene mine og si det jeg egentlig mente. At jeg virkelig gjør det. At jeg elsker han. Han var hele tiden sentrum i livet mitt. Og når han ble borte, så manglet alt. Allikevel så var jeg jo så svak. Men etter samtalen med han var skammen borte. Jeg var Peter igjen. Alle de her menneskene, kanskje ikke Peter da, de beskrives veldig kort i bibelhistorien. Egentlig Peter også, i tanke på hvilket liv han levde. Men han får litt mer plass enn de andre. Og når jeg sitter og tenker hvordan opplevde de Jesus? Hva var hans liv, hans død og hans oppstandelse for de? Hva gjorde det med de? Hva skjedde med de når synden deres og skammen deres og prestasjonene som falt i grus forsvant ifra sentrum og Jesus sin historie ble det i stedet? Når de fikk en ting i tankene å bo i hans hus, da skjer det noe med oss. Og det det som Jesus-historien. At den lyser inn i livene våre. Den lyser inn i vår fortelling og gjør den helt annerledes. Og det får vi se når vi stopper med fortellingen i Bibelen. Men vi får også se det når vi drikker kaffe med folk. Og lytter til hva Jesus har gjort. Og jeg har sittet med en dame de siste ukene og månedene som har blitt med i vårt fellesskap. Tore der også. Og hun har nok en slekt som har vært fra en veldig sånn kjempekristen konservativ familie, men hennes familie og hennes nettverk har ikke vært noe kristne. Og så har hun litt etter litt begynt å oppdage Jesus. Og begynt å lese Bibelen sammen med oss, begynt å be sammen med oss. Det er ikke så mange uker siden jeg satt på kafé med henne og spurte hvordan ser det ut nå, liksom. Og så forteller hun, så sier hun, nei, du skjønner, når vi var på familiefest for litt siden, så spurte han bestefaren da, om noen kunne dele noen ting. Og da er det jo kanskje, var det forventet at hans brødre eller noen av de gamle som for, de visste trodde på Gud skulle gjøre det. Men så reiste hun seg opp og tenkte, ja, men jeg kan jo be. Ikke sant? Og alle ble sikkert ganske overrasket. Og så sier hun, og så sier alle at jeg har blitt så glad. Og så gikk det, når vi skulle gå, så kom mammaen hennes, så da sto jeg og snakket litt med henne. Og så sier hun, Bru Solveig, Katarina blir så glad, hun har blitt så annerledes, hun er så glad å være sammen med dere, og det smitter jo på oss. Og så får vi høre mer og mer, tenker jeg, om hennes fortelling med Jesus, og hva som skjer når Jesus sitt liv møter et annet. Og hvordan det forvandler en historie. For David så ble distraksjonene store, men hans anke var at Gud var sentrum. For røveren på korset så var skylden enorm, men Jesus ble hans håp. For Barabbas så hadde livet tatt feil retning, men Jesus ble en ny start. For Peter så var skuffelsen over seg selv veldig stor, men Jesu oppstandelse gjenopprettet det for han. Og for Katarina så er gleden i Jesus stor. Ofte så hører vi historien om korset og døden for vår synd og oppstandelsen for å få overvant all død. Men det kan bli en fortelling bare. Det kan bli bare noe vi tror på. Men hva gjør det med deg? Og jeg har lyst til at når vi avslutter nå, at vi ikke lukker historien, men at vi lar den være åpen. Noen ganger, i hvert fall når jeg preker, så kan man liksom lukke igjen døra og ta hele jobben med å tolke det inn i ditt liv. Men jeg tenker, la oss slippe historien. Og la den være åpen. Og så blir det din jobb og din mulighet å ta, la Jesus-fortellingen lyse inn i livet ditt. Jeg har fortalt deg litt om hvordan jeg tror det var for David og for Barabbas og for røveren og for Peter. Men hvordan er det for deg? Hva blir din historie i lyset av Jesus sin historie? Hvordan blir det at Jesus blir sentrum? Hva skjer når du stemmes inn mot han? Og hvilken prat med han er det du trenger å ha, sånn som Peter fikk? Jeg tror vi lar historien bli der. Og så kan du få lov til å gå inn i den i dag. For første gang, eller for mange, etter å ha gjort det mange, mange ganger. Vandre inn i den historien med hele ditt liv. Jesus, jeg takker deg for at du kom, at du døde, at du stod opp igjen. At du forteller en fortelling som er brennfull av håp. Der det renner over av håp og liv. Der ingen fortelling skal ende med tap. Men der du vandrer inn i vår historie og lyser din fortelling på våre liv, Herre. Og takk for at når vår fortelling skal fortelles, så endres den av deg. Jesus, kom og la oss få se hvem du er inne i våre fortellinger. Amen.